Pentru că anul acesta, dumneavoastră, aveți o temă, un motto extraordinar de frumos, și anume cum să dobândim biruința, cum să trăim biruința, cum să stăm și să umblăm în biruința lui Hristos. O să ne apropiem în seara aceasta de un aspect al vieții noastre unde avem nevoie de biruință. Și, pe de altă parte, pentru că deja s-a citit, s-a vorbit despre David, o să rămânem la același personaj, inspirați din cuvântul Domnului, o să ne uităm la o altă fațetă din viața acestui personaj extraordinar care este omul lui Dumnezeu, David, și o să citim un pasaj din 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 37 la 52. Este un pasaj bine cunoscut încă de când eram la școala duminicală și totuși vreau să dăm foarte mare atenție cuvântului Dumnezeu. Încerc să corectez o greșeală pe care am făcut-o de multe ori, selectând așa câteva versete ca să trecem la predică, și mi-am dat seama că, de fapt, închinarea înaintea lui Dumnezeu este foarte vastă, foarte diversă, și una dintre formele foarte autentice prin care noi ne închinăm în biserică este citirea Scripturilor. Așa că, în ultimul timp, stau mai aplecat asupra pasajului și aș vrea să urmărim cu mai mare atenție în seara aceasta pasajul acesta. Pe de altă parte, nu cred că nu este bine ca, sau cred că este bine ca, după ce voi citi acest pasaj, să stăm într-o rugăciune împreună. Și în această rugăciune să cerem de la Domnul ca, dincolo de cuvinte, să ne dea Domnul cuvânt, pentru că cuvântul este unul și acest cuvânt vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Să ne unim în această rugăciune și să-i spunem: Doamne, dă-ne cuvântul Tău. Dincolo de cuvintele pe care le spun oamenii, avem nevoie de descoperire dumnezeiască care să zidească adevărul Tău în noi. Citim pasajul acesta și apoi ne unim cu credință în rugăciunea aceasta și cerem de la Domnul să ne pregătească și mintea noastră și inima noastră ca să fim într-adevăr transformați prin cuvântul Său. Iată ce spune cuvântul Domnului. David a mai zis: Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David: du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui și a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Și a luat toiagul în mână și a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștea în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și, când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David: ce, sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis filisteanului: tu vii la mine împotriva mea cu sabie, cu suliță, cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor, oștirii lui Israel pe care i-au ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberii filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului, și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului. Și-a vrut mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștii. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ, astfel cu o praștie și cu o piatră. David a fost mai tare decât filisteanul, l-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână. A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care a scos-o din teacă, l-a omorât și a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile Ecronului. Filistenii, răniți de moarte, au căzut pe drumul care ducea la Shaaraim, până la Gat și până la Ecron. Amen. Teama este o experiență comună oamenilor. Toți am experimentat și vom experimenta teamă. Unora le este teamă că au, altora că nu au. Unora le este teamă că sunt ceva, altora că nu sunt nimic. Cumva există o normalitate a fricii în lumea aceasta, pentru că nu toate lucrurile decurg așa cum ne-am aștepta noi și sunt multe lucruri în viața noastră pe care nu le putem controla. Apar surprize în viața noastră și putem să sfârșim o zi într-un fel, fără să ne dăm seama că de mâine poate restul vieții noastre va arăta altfel. Alții, gândindu-se la această realitate, că poate mâine vor primi o veste sau mâine se va întâmpla ceva în viața lor, trăiesc cu un stres, ce va aduce oare această zi? Cuvântul mâine este un cuvânt foarte periculos și cei care îl folosesc prea des, îl folosesc în neștirea lor. Este periculos pentru că mâine nu știm dacă va fi, iar dacă va fi, nu știm ce va aduce. Iar această realitate pune o anumită presiune pe noi și aduce o anumită teamă, o ezitare. Mai mult decât această teamă de necunoscut, această teamă de viitor, trăim astăzi într-o lume terorizată și controlată prin frică. Trăim într-o lume, în mijlocul unei lumi înfricate, terorizate, schimonosite de frică. Sunt oameni agresivi în teama lor. Mă aduc aminte la începutul așa zisei pandemii, oameni care îi priveau pe alții ca potențial criminali ai lor. Am experimentat astfel de lucruri. Mă aduc aminte că am intrat odată într-un magazin și am intrat pe sens unic. Niciunul dintre noi nu aveam driver license pentru Walmart. Da? Mai intram pe sens unic. Mă aduc aminte și agresivi au fost niște oameni când m-au văzut că mă duc pe sens unic. Mergeam față în față cu ei. S-a ajuns la niște anormalități și s-au creat o psihoză a fricii. Oameni îmbolnăviți de frică. Pe de altă parte, s-a creat o altă tabără care s-a specializat în a crea frică. Experți în frică, experți calculând, știind, având această inginerie socială, și au știut cum să așeze lucrurile astfel încât să controleze cât mai mult din sentimentele, din deciziile, din viața oamenilor, împrăștiind frică pretutindeni. O lume terorizată cum cred că niciodată n-a fost pe fața Pământului. Am spune noi, s-a generat, a apărut o industrie a fricii. Dragii mei, frica îi îmbolnăvește pe mulți, creează un stres imposibil de gestionat și ne trezim uneori în mijlocul unor anumite frici. Astăzi, de exemplu, ți este frică să te îmbolnăvești pentru că nu știi cum vei fi tratat și de ce vei fi tratat sau dacă vei fi tratat. Îți este frică astăzi să-ți mai faci planuri de vacanță sau de călătorie, că nu știi când decide ăștia că se schimbă numerele. Îți este frică să-ți faci planuri de viitor, pentru că nu știi cum și ce se va decide cu privire la lumea de astăzi. De aceea am ales și cred sub inspirația Duhului, ca în seara aceasta să vedem cum ne învață Duhul lui Dumnezeu să biruim frica. Cum vrea Duhul lui Dumnezeu să biruim frica și Biserica lui Iisus Hristos și credincioșii și familiile noastre să trăim eliberați de orice frică, să ne asumăm biruința lui Hristos și să trăim bazându-ne, încrezându-ne în providența și în puterea lui Dumnezeu care trece dincolo și ne ajută să trecem dincolo de orice frică. Lăsându-ne copleșiți de prea multă frică, ajungem paralizați, Nu, s-au rupt relațiile între noi. Am ajuns să avem păreri diferite. Și cred că este timpul să ne încredem din nou în Dumnezeu. El care vrea să ne elibereze de orice fel de teamă. Dincolo de aceste frici, așa cum am spus, inventate, controlate, manipulate, există niște frici pe care le găsim, pe care le-am văzut ca păstor în multe inimi, în multe ființe. Le-am văzut în mine. Îmi aduc aminte la începuturile slujirii, cu câtă frică, nu o frică sfântă, frică de Dumnezeu, o frică nesănătoasă. Și acum sunt vulnerabil înaintea dumneavoastră și fac lucrul acesta ca să avem tăria să fim sinceri, să fim onești cu noi în seara aceasta. Îmi aduc aminte că au fost ani de zile în care am slujit ca păstor sub jugul unei frici de eșec. Să nu cumva să eșuez în slujirea la care Dumnezeu m-a chemat. O anumită frică de ce spun oamenii despre cum slujesc, ce spun oamenii cum predic, ce spun oamenii cum consiliez, ce spun oamenii cum conduc biserica. A fost o teroare pe mine la începutul slujirii, venită dintr-o asemenea frică. Am avut o frică cum voi termina slujirea, cum voi ajunge la sfârșitul slujirii, nu voi eșua undeva pe parcurs. O frică de a nu fi blamat, o frică de a nu fi iubit de biserică, o frică de a nu fi acceptat de biserică. Au fost trăiri normale pe care le-am avut. A trebuit să treacă ani peste slujire, să cresc, să mă maturizez, să înțeleg parteneriatul cu Dumnezeu în slujirea pe care mi-am credințat-o, ca să mă eliberez de o asemenea frică. Goliat este exponentul celor care știu să împrăștie frică. Goliat este expertul în frică. Nu vi se pare interesant că astăzi orice discuție este în media, la televizor sau știu eu, pretutine, când apare un subiect de genul ăsta legat de frica, de teama care trebuie împărtășită, dintr-o dată apar niște experți. Experți în educație, experți în medicină, experți, oricine împrăște frică e expert, oricine potolește frică e conspiraționist. Foarte interesant este. Și Goliat era expert în frică. Gândiți-vă că era armata lui Israel și a lui Iuda împreună și un expert în frică știa când să iasă. Spune că în fiecare dimineață Goliat ieșea și împrăștia frică. Știa să aibă tonul care trebuie, poziția care trebuie, ținuta care trebuie. Expert, doctorat în frică. Mai mult, spune că era un om, cineva, care venea înaintea lui și ținea scutul. Adică să demonstreze ce forță, ce putere are. Imaginea contează. Fiecare element contează atunci când este prezentată frica. Fiecare lucru este calculat exact cum trebuie, astfel încât să-și atingă scopul atunci când trebuie să se atingă acest scop al fricii. Goliat era altfel. Ăștia se uitau unii la alții, arătau așa, cam la fel, da? Nu cam cum sunt eu și fratele Adi, el e cu un cap mai mare ca mine, nu-i diferența chiar ca între David și Goliat, dar cine știe. Goliat era altfel, nu că mă tem de el. Nu avea o formă comună cu a celor din armata lui Israel. Părea mare, puternic, agresiv, batjocoritor, echipat. Păi pe ăsta e imposibil, imposibil să-l confrunți. Nu vi se pare că seamănă lumea de astăzi cu aceeași întâlnire a lui David cu Goliat? Nu, cumva, nu vi se pare că în subconștientul nostru s-a semănat acest fals, nu adevăr, acest fals, că noi nu mai putem să controlăm, să fim în ofensivă față de cei care creează frică? Nu cumva vi se pare că ni s-a transmis într-una, ăștia nu mai pot să fie confruntați, nu mai pot să fie trași la răspundere, pentru că noi am pierdut meciul și ne-am resemnat? Pentru că așa zice Goliat și zice ferm și zice cu autoritate și noi stăm mâncați ca o cangrenă de frica de ceea ce va veni. Se spune că în lume sunt vreo 450 de fobii, da? Sau frici. Printre cele mai ciudate, am citit câteva dintre cele mai ciudate fobii, nu pot să nu împărtășesc câteva dintre acestea cu dumneavoastră. Una dintre cele mai răspândite între bărbați este peladofobia, adică frica de a nu cheli. E o frică mare, așa, mai ales în criza vârstei mijlocii. Ca să identificați pe cei care sunt la criza vârstei mijlocii, nu-i greu, sau își lasă barbă sau își cumpără motocicletă. Da? Apoi este arahnofobia, frica de păianjeni, musofobia, frica de șoareci, da, asta e la doamne, dar am întâlnit și bărbați, claustrofobia, adică frica de spațiile mici, înguste, agorafobia, frica de spațiile largi și populate, așa cum unii au zis, nu vin la biserică, am așa o fobie, când văd mulți oameni, nu mă simt confortabil, am o teamă de oameni. Nu? Și am mai citit și câteva fobii de astea mai ciudate. De exemplu, este ergofobia, nu aici în America, că aici ai muri dacă ai fobia asta, asta e frica de muncă. Sunt niște frici interesante, da? Pogonofobia este frica de oameni cu barbă, nomofobia este foarte răspândită astăzi, nu știu câtă română înțelegeți voi, nomofobia este frica de a-ți uita telefonul acasă, da? Sau, ca să ne descrețim așa frunțele, frica să mergi la baie fără telefon. Nu? Și mai sunt încă două frici care mie mi-au sărit așa în ochi, și anume penterafobia, asta e frica de soacră. Este homilofobia. Homilofobia este frica de predici. Da? Unor oameni le este frică să asculte predicele ca nu cumva să vadă cine sunt. Și ultima frică, cea mai interesantă, este fobiofobia, adică frica de frică. Atât sunt de înfricați că ar putea să aibă o frică, încât mor de frica fricilor. Da. Bun, astea sunt frici așa ciudate. Dar ce ne facem când apar fricile serioase? De exemplu, frica de ziua de mâine, frica de a nu rămâne singur, frica de boală, frica de eșec, frica de iad, frica de foame, frica de a lua decizii. Mai este cineva cu mine cu frica asta? Frica de a lua decizii, nu neapărat că am așa o groază de a lua decizii, că nu știu sau nu pot să iau decizii. Îmi dau seama câtă responsabilitate este asupra mea atunci când trebuie să iau decizii care afectează și pe alții. Și stau și mă gândesc de 10 ori să iau o decizie, pentru că n-aș vrea cumva ca o decizie pe care o iau și care nu mă afectează doar pe mine, să-i afecteze într-un mod negativ pe ceilalți. Este aproape un simț al responsabilității să avem o teamă de a lua deciziile. Unii au decizii atât de ușor. Alții au frică de conflicte. O groază că s-ar putea să aibă un conflict cu cineva. Sunt terorizați de conflicte. În limba greacă sunt vreo 17 substantive legate de frică, vreo 13 verbe, și toate acestea exprimă realități emoționale și spirituale profunde și adânci. Spaimă, panică, groază, demoralizare, exasperare, oroare. Nu vi se pare interesant că prima experiență sufletească pe care oamenii, primii oameni, au avut-o imediat după cădere este teama? Iată ce spune în Geneza, în capitolul 3, versetul 10. El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. Frica a fost prima trăire adâncă, emoțională, sufletească, pe care primii oameni au trăit-o odată cu căderea în păcat. Și este foarte interesant că sfârșitul Scripturii se încheie tot cu un răspuns la frică. Pentru că în Apocalipsa, în capitolul 21, cu versetul 8, ni se spune că afară sunt, cine sunt afară? Fricoșii. Fricoșii. Acum, una este să experimentezi anumite frici și alta să trăiești cu această frică de natură spirituală a neîncrederii în puterea lui Dumnezeu. Și o să facem distinție în seara aceasta. Pentru că din punct de vedere psihologic și spiritual găsim trei tipuri de frică. Este, din punct de vedere moral, această frică neutră, da? Care este profilactică, adică preventivă. Îmi învăț copilul că dacă-i fierbinte soba, să nu-și pună mâna că se arde. Și dacă își pune cumva mâna odată, fiți sigur că a doua oară nu mai pune. De ce? Îi este frică. Este o frică neutră din punct de vedere moral, o frică care ne protejează de un rău. Dar există dincolo de această precauție un dușman teribil al omului și al credinciosului. Și anume, din punct de vedere spiritual, frica, trăirea sub povara fricii, sub legăturile fricii, sub lanțul fricii, sub controlul demonic al fricii, acea frică care te paralizează din punct de vedere relațional, spiritual, emoțional, această frică, această teamă este o neîncredere în Dumnezeu și în providența Lui. Este mobilul prin care diavolul a reușit să semene ceva în inima ta și să te țină legat acolo, fără să mai poți ieși, fără să mai poți mișca. O viață de teroare, searbă, de uscată, fără culoare, fără nicio bucurie. Asta vrea diavolul, să facă dintr-o lume întreagă. Și a reușit. M-am bucurat atât de mult când am văzut motto-ul bisericii noastre pe anul acesta, biruitori. Ce ar fi să cerem în seara aceasta? Doamne, dă biruința asupra fricii! Ridică o biserică curajoasă! Fă din mine un om curajos! Din familia mea o familie curajoasă! Din biserica aceasta o biserică curajoasă! Nu ne lăsa să fim dominați de frică. Iată câteva efecte ale fricii. Frica ne paralizează, cum spuneam. Atunci când este teamă, renunțăm. De teama eșecului nu începem. Când vedem așa că s-ar putea să eșuăm, ieșim pe prima ușă. Pentru că frica ne paralizează. Frica fură bucuria. În atâția oameni triști cât am întâlnit în ultimul timp, în călătorile pe care le-am avut, oameni îmboțiți pe fețele lor de teamă, de scârbă de lumea aceasta. Apoi provoacă eșecuri. Teama provoacă eșecuri pentru că ne creează o imagine deformată despre realitatea în care trăim. Frica nu ne lasă să vedem lucrurile cum sunt. Sau le mărește, sau le îngustează. Nu mai vedem corect lucrurile. O fi fost mare Goliat, dar cred că ăștia l-au văzut de două ori cât era el. Vă aduceți aminte de iscoadele care s-au dus în Canaan? Mare ori fi fost uriașii ăia. Dar nici chiar așa, domnule, ne mănâncă. Bă, totuși să te mănânce cineva. Uite, să vezi, o balenă, nu? Ca pe Iona. Pentru că frica deformează realitatea. Când îți este frică de boală, orice mică chestie, orice devine cancer pe piele. Orice nu-i la loc. Gata, două zile mai am. Că asta face teama. Îmi deformează gândirea normală. Frica zdrobește relațiile. Ne pune în defensivă. Nu vedeți o lume care este gata să se apere? Care doar reacționează la circumstanțe, nu mai creează circumstanțe? Și biserica. Am ajuns să ne apărăm și nu mai suntem în ofensivă. Nu vi se pare că am pierdut curajul căutării oamenilor pierduți? Am fost respinși de câțiva când le-am vorbit despre Hristos. Ne este teamă să mai vorbim. Dacă mă mai resping câțiva, cum să mai vorbesc că am fost ofensat? A fost agresiv cu mine dacă am vorbit de Hristos. Gata, mă opresc. Frica fură dragostea. Un alt efect al fricii. Frica fură dragostea. Nu cunosc un blestem mai mare pentru familii decât gelozia. Să te ferească, Domnul, să trăiești într-o casă cu cineva bolnav de gelozie. Ce gelozia? Este această frică că s-ar putea să nu rămână al meu cel pe care cred că este al meu. Și apoi încep fabulațiile, începe imaginația bolnavă, diavolul imediat. Și atunci începe să profite. Și atunci îți seamănă, îți dă imaginație. Apoi dacă te mai uiți la câteva telenovele, are sursă, dar are izvor. Are izvor. Și o gelozie bolnavă, nu-i întâmplător, Eclesiastul spune despre gelozie că e tare ca mormântul. Cumplită e gelozia. Această teamă a neîncrederii. Tot timpul îi spun tinerilor la consiliere premaritală, aveți un har să vă căsătoriți cu cineva care în primul rând este loial lui Hristos și apoi ție. Ce frumoasă e familia în care este încredere, în care e liniște, în care e libertate, în care doi călătoresc în aceeași direcție, cu liniște, cu pace, fără să se macine unul pe altul într-o gelozie bolnavă, izvorâtă din frică, din teamă. Și aceasta vine dintr-o lipsă de spiritualitate autentică și relație cu Dumnezeu. Unde relație cu Dumnezeu nu încape gelozia. Ce să facem dacă suntem mușcați de orice fel de frică? Că e frică de boală, că e frică de eșec, de ziua de mâine, de conflicte, că e frică de moarte, de sărăcie. Ce să facem? Câteva lucruri foarte concrete pe care le urmărim acum la David. Să nu credeți că el a fost chiar așa, nu l-au trecut niște sudoreci pe șira spinării și pe David. Ce a făcut David cu teama generalizată exprimată din Goliat? Primul lucru, confruntă-ți frica. Nu o nega! Nu câștigi nimic să o negi. Nu poți face nici exerciții de yoga, autosugestie. Nu mi-este frică, da? nu trece. Confruntă-ți frica. Nu o nega. Oastea lui Israel era paralizată de frică. Stau să mă gândesc așa dimineața când ieșea Goliat, armata lui Israel pe celălalt deal, cred că începeau să se uite așa unii la alții. Nu te duci tu? Știi, nu mă simt prea bine astăzi. Își negau frica, își căutau probabil argumente pentru frica care îi măcina. Dragii mei, știți cum ne confruntăm frica? Înțelegând, sunteți cu mine acum, vă rog, înțelegând că întotdeauna vor fi surse ale fricii în viața noastră. Întotdeauna vor fi. I-am văzut pe cei dinaintea noastră, îi vedem pe cei din viața noastră, așa va fi și cu cei de după noi. Oamenii s-au îmbolnăvit dintotdeauna, s-au tratat, mai trebuie să și plecăm din când în când câte unul, nu-i așa? Mai pesărite. Este o normalitate a lucrurilor. Confruntă frica și înțelege că este o normalitate a lucrurilor neplăcută, dar care trebuie confruntată. Uriașii erau de sute de ani, eu i-am mai văzut, știau că mai există uriași. Mai sunt menționați în Scriptură uriași și înainte de Goliat. Adică sursa fricii n-a apărut așa cu generația lor. Au fost și alții înaintea lor care au mai văzut uriași, care a mai fost o sursă a fricii și înainte, nu? Înțelege că sursele fricii oricând vor fi printre noi. Nu trebuie să le iei pe toate, nu fii așa egoist. Mai lasă și la alții. Apoi, ce înseamnă să confruntăm? Să înțelegem că până nu confruntăm frica noastră, suntem învinși. Repet, pentru că frica se folosește de necunoscut. De necunoscut. 40 de zile să iasă Goliat, să tot blameze pe Dumnezeu și pe națiunea lui Israel și din nou și din nou și din nou. Cât timp n-a fost confruntat Goliat, frica i-a biruit. Cât timp nu-ți confrunți Goliatul, frica te doboară. Ești înfrânt. N-ai scăpare dacă nu o confrunți. De aceea cuvântul Domnului în seara aceasta îți spune, nu fi laș. Uită-te în ochii fricii tale în seara aceasta. Orice fel de frică ar fi ea. M-am gândit la Iosua și la Caleb. Am crezut că oamenii ăștia au trecut așa, îi scoade în Canaan, fără să se lege nicio frică de ei. Știți ce mi-am dat seama citind un pasaj din Deuteronom, capitolul 31, după mai mult timp, după ce au fost iscoade? Știți ce mi-am dat seama? Că și ei au experimentat frica. Chiar dacă au venit cu rapoarte foarte spirituale, au experimentat frica. Păi iată ce spune Moise lui Iosua. Deuteronom 31:78. Moise a chemat pe Iosua și a zis în fața întregului Israel, întărește-te și îmbărbătează-te. Păi stai, și Iosua are fricile lui? Păi el nu era spionul fără teamă? Întărește-te și îmbărbătează-te. Ăsta e strigătul Duhului Sfânt pentru noi în seara aceasta. Biserica Elim, întărește-te și îmbărbătează-te, lăuda să fie Domnul. Asta vrea Domnul de la noi. Să confrunți frică nu înseamnă să fugi tot timpul de ea. Să alungi din gândul tău. Îți vine gândul fricii, alungă-l. Nu, confruntă-l. Dacă îl alungi, va veni și mâine, și poimâine, și răspoi mâine. Te vei libera de frică doar prin puterea Duhului Sfânt, având tăria să confrunți acea frică pe care diavolul vrea să o aducă în viața ta și în inima ta. Nu fi laș. Nu amâna pe mâine confruntarea cu frica. Astăzi este timpul confruntării. David iese în față. Stă el față în față cu cel care seamănă frica. Al doilea lucru, după ce ai confruntat frica, încrede-te în Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu. Soluțiile nu sunt în puterea noastră, ci soluțiile sunt la Dumnezeu. Pe El ne bizuim, dragii mei. Știți care a fost secretul lui David? Și aș vrea să fim atenți acum. Goliat a vrut să-l țină pe David în locul confruntării în care David nu putea decât să experimenteze frică. Asta vrea diavolul. Tot timpul să te ducă cu gândul în domeniul acela unde îți este ție frică. Și am pomenit tot felul de frici. Înțelepciunea de la Dumnezeu a lui David a fost că a mutat bătălia din domeniul în care vrea să-l țină Goliat pe David, și anume pe câmpul de bătălie, cu armele, cu tehnica militară. David a mutat bătălia în domeniul spiritual. Și iată ce spune David. Dumnezeul căruia mă închin te va da în mâinile mele. Dar avea pietre. N-a spus, una dintre cele cinci pietre îți vor crăpa capul. A spus, Dumnezeu te va da în mâinile mele. A mutat bătălia unde Goliat nu mai însemna nimic. Acolo unde este Dumnezeu, ceea ce îți aduce frică nu mai înseamnă nimic. Sursa fricii tale în prezența lui Dumnezeu nu mai înseamnă nimic. Îți este frică că vor eșua copiii tăi? Ascultă-mă în seara aceasta. Acolo unde este Dumnezeu, sursa fricii nu mai înseamnă nimic. Îți este frică de boală? Acolo unde este Dumnezeu, sursa fricii nu mai înseamnă nimic. Goliat este zero, zero în prezența lui Dumnezeu. De aceea nu te bate unde pierzi. Mută-te unde ești biruitor deja, numele lui Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul.
Nu te lăsa zdrobit de frică. Du frica acolo unde nu înseamnă nimic. La picioarele lui Iisus Hristos. Aici a fost cheia lui David. A mutat bătălia lui acolo unde deja știa că este biruitor. Acolo unde știm că el deja este biruitor. Acolo du-ți frica. Nu la psiholog. Mută-ți ochii de pe problemă pe Dumnezeu. Mută-ți ochii de pe problemă pe Dumnezeu. Știi cum văd oamenii confruntarea aceasta? Îl văd pe David și îl văd pe Goliat. Și oamenii zic, Goliat e prea mare ca să-l poți bate. David a avut o perspectivă diferită, că acum se uita prin ochii lui Dumnezeu. Și David a zis, Goliat, e prea mare să nu-l nimeresc. E prea mare să nu-l nimeresc. Și cu prima piatră l-a doborât pe acest inamic. Pentru că în confruntarea cu frica, ține minte, sau îl dezonorezi, sau îl onorezi pe Dumnezeu, funcție de ce vei face cu ea. Al treilea lucru, ca să te eliberezi de frică, privește viața în ansamblul ei. Vezi că în istoria, în albumele tale, în jurnalele tale, Dumnezeu a mai lucrat în trecut. Adu-ți aminte de lucruri îngropate în memoriile tale și vezi că au mai fost goliați în viața ta și Dumnezeu i-a biruit, lăudat să fie Domnul. Ca să fie un goliat mare cât e ăsta, Dumnezeu te-a echipat, te-a antrenat cu altfel de goliați. Și a venit și ursul la David, ăsta era un goliat care nu vorbea. Și l-a trecut pe David prin antrenamente cu alți goliați, până el a scos pe ăsta. Frica ta de acum are niște rădăcini în spate, stai liniștit. Au mai fost goliați cu tot felul de temeri. Că nu ga școala, că nu îți ai serviciu, că nu o să ajungi, că o să te trimite înapoi, că nu ți-e sate, că tot felul de frici ai avut, stai liniștit. Vor mai veni și altele. Dar ce bine este să privești viața în ansamblu și să înțelegi că Dumnezeu a fost cu tine întotdeauna. Apoi, alimentează-ți mentalitatea de învingător. Alimentează-ți mentalitatea de învingător. La ce bun să iau 5 pietre la namila asta? Asta e mentalitate de loser. Mentalitate de învingător înseamnă iau 5 pietre și una dintre ele va crăpa capul lui Goliat. Fă ceva! Nu te retrage, fă ceva! Confruntă, încrede-te în Dumnezeu! Nu știu care sunt pietrele acestea pe care trebuie să le iei. Că-s post, că-i rugăciune, că-i părtășie, că-i cuvânt, că-i părtășie cu Dumnezeu. Nu știu ce înseamnă pietrele acestea pentru tine. Dar ia-le! Ia-le! În final, este un singur ingredient care ne eliberează cu totul, cu totul de orice teamă. Și acest ingredient se numește credința. Dacă este ceva ce Dumnezeu laudă la oameni, este credința. La femeia pe care Domnul a întâlnit-o, femeia acesteia Domnul i-a lăudat marea credință. Sutașului Domnul i-a lăudat marea credință. Ce crezi că ar lăuda Domnul la tine astăzi? Ce crezi că contează în relația ta cu Dumnezeu? Inteligența? Priceperea? În Psalmul 27, 1 la 3 se spune, Domnul este lumina și mântuirea mea. Continuați dumneavoastră. De cine să? Zice stare. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. Să zicem cu toții. De cine să-mi fie frică? De cine să-mi fie frică? Și continuă apoi. Vedem că această credință care alungă frica este o credință într-un Dumnezeu care lucrează astăzi. Domnul este lumina. Nu a fost, nu va fi, este. Ești măcinat de frică? Spune Domnul, este astăzi lumina mea. Această credință este o credință în Dumnezeul care a lucrat ieri, versetul 2, când au înaintat cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, a fost același Dumnezeu și El va fi și mâine, versetul 3, da? Chiar o știre de-ar tăbărâ, de-ar veni. Nu mă tem, de ce? Pentru că mă încred într-un Dumnezeu puternic. Ăsta e Dumnezeul nostru! Și trebuie să ne trezim, fraților, și să pricepem că frica, diavolul nu poate, nu are nicio tărie să ne sfărâme credința, dinamismul, curajul și ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat nouă. Să fim oameni puternici, să fim oameni tari în ce ne-a încredințat Dumnezeu, să ne ridicăm din nou, să ne scuturăm. Prea ne-am înmuiat, fraților! Vă rog, nu vă supărați pe mine! Prea ne-am înmuiat! Cred că Domnul așteaptă un pic mai mult de la biserica Lui, de la mine. Nu cumva e din cauza fricii? Trebuie să fim biruitori. 2 Timotei 1:7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste, de chibzuință. În Scriptură de 224 de ori apare, nu te teme, nu te teme. Dacă nu-ți omori tu frica, te va omori pe tine. Și Dumnezeu este Cel care îți dă biruință. Biserica Elim, nu te teme. Amen.